«Беларускі рахунак» Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Алеся Адамовіча. Для мікрафона аўтар.
Кадую, што ў маёй малой медычнай энцыклапедыі, якая выйшла летась, не згаданы ніводзін з твораў Алеся Адамовіча. Як казаў адзін ветэрынар, вечная яму памяць, а слана так я і не заўважыў. Той факт, што з людзей, якія забылі пра Адамовіча, ўжо цяпер можна саставіць горад, ясная справа суцяшае мала, і горад гэта не заслугоўвае нічога апрача ганьбы. Карацей, хто-хто, а Адамовіч быў бы вельмі дарэчы ў любым літаратурным медычным выданні. Яго можна цытаваць у кожным артыкуле ад смерці да эўтаназіі. Фізіалогія і літаратура ў ягонай прозе спляліся так шчыльна, як каханкі ў апошнюю пампейскую ноч. Тут б'юцца сэрцы, жывыя і штучныя. Пішацца незавершаная кніга з пад загалоўкам «З-пад кропельніцы». Тут боль, жах, роспач, пакута, выжыванне, напружаная на мяжы праца ўсіх нерваў і ўсіх залозаў, і гібель і падрабязнасці, да якіх не кожны чытач гатовы. Пахі падпаленых чалавечай плоці, скура, сала, валасоў, якія не замінаюць адной з яго гераіняў і пасля ўсяго перажытага смажыць мяса на кухні, але з якім унутраным пачуццём яна гэта робіць. Чалавек тут голы, і часцей за ўсё чалавек гэты сам-насам з сорамам смерці, калі цела апошняе, што ў яго застаецца. Ён і сам пісаў так, каб у кожным тэсце давесці арганізм да поўнай выпрацаванасці. У Александра Лукашука, аўтара надзвычай цікавага даследавання Адамовічавай творчасці, які ці не першы звернуў увагу на гэтую скрайнюю фізіалагічнасць, я вычытаў, што Адамовіч падчас працы моцна пацеў, так што нават дактары не маглі зразумець прычыну. Зноў пра вайну, навошта? У апошнія гады свайго жыцця ён, зноў і зноў пішучы пра немцаў і партызанаў, беспамылкова ўгадаў гэтае пытанне папрок, звернутае да яго тымі, хто пра Адамовіча неўзабаве забудзе. Сапраўды, навошта зноў пасля карнікаў і вогненных вёсак? Самы просты адказ, таму што ўбачанае на свае вочы і аднойчы выказанае ўжо не можа быць вернутае ў хаос ніколі. Гэта той асабісты досвед, які робіць сябе часткаю пакалення, як маё пакаленне сфармавала позняя Гарбачоўская перабудова, як апошняя зляпілася з таго, што было Аська, Лукашэнка і Каунтэстрайк. Адтуль гэтая наіўнасць і злосць, адтуль несупыннае жаданне вярнуцца туды ў юнацтва, па нейкія забытыя там інструменты, без якіх гэты сейф з сучаснасцю храну зломіш. Навошта? Таму што без той вайны не было б шасцідзясятнікаў, як не было б пазней тых, хто спачатку пасадзіў іх на параплаў сучаснасці, а потым адтуль спіхнуў галавой уніз. Таму што для іх вайна так ніколі і не скончылася, і дзікім падавалася жыць далей і не змагацца. І гэта таксама істотна, таму што ў апошнія гады яго жыцця стала ўжо можна. Можна сказаць усё, што карцела. Можна было нарэшце зрабіцца ясным, зрабіцца самім сабой, без агаворак, і пайсці да канца. Апошні рашучы бой. Нездарма яны шасцідзясятнікі, праклінаючы Сталіна, верылі ў Леніна, і мала хто прыйшоў урэшце да сапраўднай веры ў Бога. Гэта была проста фізіалагічная патрэба не ў ідалах, а ў ідэалах. Мне, Хрысці, навось табе твой крыж, калі ты такі. Заўжды было адчуванне, што тады, пасля распаду імперыі, шмат хто з савецкіх пісьменнікаў з адчаем пабачыў. Сімбіёз, у якім на дзесяцігоддзямі жылі з цэнзурай, прывёў да таго, што без цэнзара ўжо неяк і не пішацца. У выпадку Адамовіча ўсё было наадварот. Адчуваючы, што хутка яго не стане, ён напісаў свае самыя ясныя рэчы, тымі словамі, якімі заўжды хацеў. Ніякай двухсэнсоўнасці, адна дакументальная фантастыка, любімы жанр, а значэнне, якое толькі падаецца аксюмаранам. Насамрэч, гэтыя два слова не больш узаемавыключальныя, чым барацьба за мір. Из забывших меня можно составить город. Алеся Адамовіч не прозаик, ён журналіст, усё жыццё пісаў публіцыстыку, не падымаючыся да халодных вышыняў, дзе жыве сапраўднае мастацтва. Так кажуць у тым губернскім расейскім горадзе, недзе за Уралам, у Ніжнебамбардзіроўску, Мачылаве сарціровачным, Свята-Зачысткаве. Неважна, недзе там, а значыць і ў Менску. Сапраўды, чыста літаратура яго мала, а калі яна пачынаецца, часам выглядае вымучанай нават у найлепшых кнігах. Кранальная аповесць «Нямко» пра каханне беларускай дзяўчыны і харошага немца, які якія здолелі выжыць сярод смерці і спусташэння, сярод акупацыі розных спецатрадаў ды партызанскай рулеткі, слабая менавіта гэтым, аўтарскай падпарадкаванасцю прыгожаму сюжэту, ці на рэжысэрскім імкненнем абавязкова выбіць слязу. Гэта цудоўная гісторыя, але як літаратура так сабе. Ці не паводле Нямка знялі потым фільм пад назваю «Трансцепеліна» ці «Францы Паліна», не памятаю. Усё ж Адамовіч быў яшчэ і кінасцэнарыстам, і гэты від творчасці адносіцца да літаратуры гэтаксама, як бардаўская песня да музыкі. Але як толькі ў студыі гасне асвятленне, у прозаіка Адамовіча заграецца ягоная прыватная лямпа, вось гэтая, і чым яна ёсць, калі не літаратурай. Лямпа – зіхоткі металічны шар на тонкай трынозе, шкло з крута раздзьмутымі шчокамі, падтрыманае знізу ўзорыстым венчыкам. Як толькі змрок выпаўзае з цёмных куткоў, запаўняючы спальню, кухню і ўсю кватэру, і за вокнамі таксама пачынае цямнець, запальваецца, узгараецца лямпа. На пачатку полымя ледзь трымаецца за чорны краёчак кнота, а павернуць зубчатае кольца, і святло затапляе пакой. Сцены быццам рассунуліся, столь узляцела. Калі блізка прысесці, вуха пачуе пенне, жывы шэпт лямпы. Шасцілінейнае, помню гэтае загадкавае слова, якое вымаўляецца з павагай, нават калі яна, запыленая і забытая, стаяла на шафе, а са столі звісала пазначаная мухамі электрычная лямпачка на жорсткім перакручаным дроце. Начныя матыльці з крэйдавымі крылцамі віліся цяпер вакол гэтых лямпачак. Гэты ўрывак з Віксі, тэксту з-пад кропельніцы найлепшага, як па мне, напісанага Адамовічам. Тут ёсць усё, літаратура і публіцыстыка, а галоўнае ёсць чараўніцтва, без якога все словы пішуцца ў нішто. Тут у гэтай ці то споведзі, ці то ў допыце з сябе самога, сваёй памяці, ці то ў развітанні, а можа проста ў спакойнай размове з намі, самая вялікая канцэнтрацыя галоўных тэмаў Адамовіча. Любоў і нянавісць, жыццё і смерць, і жыццё пасля смерці, і жыццё да самага жыцця. Вечныя тэмы, за якія публіцыст не бярэцца. Бо ведае, што не адужае. І нават на ўзроўні проста словаў Адамовіч пісьменнік, здольны адчуваць нянавісць спіна і глядзець ёй у вочы. І, дарэчы, ён аўтар трэцяга пасля Стральцова і Адамчыка вялікага пісання забойства і смалення Віпрука. Вабіў беларускіх пісьменнікаў сваёй магічнасцю гэты рытуал, а чаму тэма для асобнага даследавання, магчыма тым самым таемствам смерці.
На хвалях Радыя Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбурскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Алеся Адамовіча.
Адамовіч – чалавек мёртвай эпохі, сышоў разам з ёй і сёння незапатрабаваны. І гэта таксама голас з таго гораду, гораду забыцця, які мы тут усё спрабуем пачуць. З Вялікакатлецку, з Гатецінску над ракой, з Фафудзіва Хрустальнага, а значыць і з Менску. Што ж, на першы погляд немагчыма не пагадзіцца. Здаецца, даўно няма імперыі, КПСС ляснула, межы адкрытыя Чарнобылем не зараслі, мір, а вайны нам не нужна, Гітлер-Югент па вуліцах не ходзіць. Здаецца. А ці ж праўда няма той імперыі, ці праўда свабода, і што Чарнобыль у мінулым, і вайна не пагражае, і Гітлер-Югент не ходзіць, свае паліцаі 21-го стагоддзя. Толькі ідыёт будзе сцвярджаць, што ўсім гэтым сучасная Беларусь не можа пахваліцца. Свет, у якім жыў Адамовіч, незадоўга да яго смерці здрыгануўся, змяніў накірунак, і потым пакаціўся назад, ды так імкліва, што цяпер Беларусі зноў не зашкодзіў бы такі пісьменнік, і пажадана не ў Маскве і не ў Ніжні бамбардзіроўску. Наогул, ці можна лічыцца старэлым пісьменніка, які заўжды ішоў насуперак, ці падлягае ўтылізацыі такая з'ява, як нонканфармізм. А Адамовіч быў нонканфармістам, наколькі можна ўявіць сабе жывога савецкага нонканфарміста. Ці пасуе слова састарэла да чалавека, які сказаў, як лёгка асуджаць іншых і як цяжка паварочваецца язык сказаць жорсткую праўду сабе, уласнаму народу. Які не адмахваецца расчарваны ад улады, хто ж ёй верыць, а патрабуе дае праўды, як чагосьці, на што ён мае прыроднае права. Які называе Вандею Вандеяй, пры ўсёй сумнеўнасці па якабінску расстаўленых акцэнтаў, гэта азначэнне не толькі палітыка і грамадзяніна, але і паэта. Які ўжо зусім не па якабінску ставіцца да заклеенага індульгенцамі партызанскага тэрору. Які, як піша Сергей Навумчык, ішоў туды, куды іншыя ісці баяліся, дзе б не знаходзіўся. На з'ездзе народных дэпутатаў СССР тэлекамеры выхоплівалі твары генералаў, калі спікер абвяшчаў выступ дэпутата Адамовіча. Алесь Міхайлавіч яшчэ толькі ішоў да трыбуны, а вочы людзей у пагонах нібы прыкладаліся да прыцэлаў. І тут є чому позаздростити. Літератор, якого беруть на прицел генерали, добрий літератор, незалежно від політичних поглядів. Ведаючи, що можна стратити усе, робіть те, що мусиш, і не бояться. Мораль проста, як крок з тінню. Не все робять його свідомо. Некоторые просто народжаються живые в королевстві мертвих. Дівчина Венера, героїня одной з опошніх оповістей Адамовича, імкливо губляє все. Советские визволители розстрілюють жихарів її вёски. Немці спалюють тих, хто застався. Партизани, які ще недавно бігали за Венерой, тільки пуснагородила позірком, рабують її. Народная влада забирає дом. Один, що застався в вёсці, покидаючи господиню чимсь кшталту непотребної речі во власній хаті. Її приніж жають, гвалтують, усіляк вибивають з її рештки життя і врешті за крадеж шести бульбін осуджають на зникнення. «Любое народження оплачено смертю», – казав Адорно. Венера собіла народиться живой у розгар культу смерті. Йой до конца помстить за прихожость і життя. Шмат людей ведая, что знакомитая фраза «русские не сдаются» своим основанием обязанная чистокровному адыгу Хусену Андрухаеву. Кто его ведая, и те докладно мотивы примусили молодого командировского указу прикричать миновито хэтые словы, коли он, заставшийся сам и обкруженный немцами, рыхтывался взорвать себе разом с парой-тройкой фашистских гадов. Дали бог, адыгейцы не сдаются, гучало б не горш. Ты мне меньше, вот такая приповесть, якая чамусти пригадывается, коли думаешь про тое, кто с письменников да яку літератури належить. Адамович не білоруський письменник, він був російськомовний, за найвищих авторитетів вважав Пушкіна до Толстого, борода якого вилазить шмат у тих текста Адамовича. Лев Миколаєвич повсюль у любой ситуації, у любим переживанні і конфлікті примушає згадувати про себе, куди не сунься. Не білоруський, так кажуть у стольному граді Свято-Бздуровим, у Пущину на зоні, і навіть у провінційному Бесчучмецьку, а значить і в Менску. Але при гэтым Алеся Адамович сказаў не пра сваю вайну беларусаў не менш за Кастуся Акулу. Толькі ў Акулы героя ваяўнічага і паваяваць не супраць, галоўнае, каб за сябе. У Адамовіча яны са здзіўленнем гледзячы на зброю бессэнсоўна гінуць на гэтай чужой для іх вайне, якую Адамович называе крыжовым паходам дзяцей, перадаючы прывітанне Вонегуту. Адамович – крытыка даследчай беларускай літаратуры, і па шчырасці проста немагчыма ўявіць яго ў наш час на якімсьці тутэйшым тутбаі з псеўданавуковымі апраўданнямі русіфікацыі і іншымі славеснымі экзэмамі, які ён радасна дэманструе ў дзячнай аўдыторыі. Так што аргумент «беларус па крыві» давно ўжо не працуе. Ці мала хто па крыві? Тут усе па крыві, як казала адна цётка ў паліклініцы, з мачой у 401-й. Про явную небеларускасть и в той самый час природную беларускасть Адамовича написал в свой час Сергей Дубовец, який был укладальником книги «Вікси», где опошние творы Адамовича вышли по-беларуску. Пропоновавши, між іншого, как российскомовные творы письменника выходили с познакой «перевод с беларуского». Пишуть, у 80-х Адамович запустив во вжиток поняток звышлітература, і дагэтуль не зусім ясна, што ён меў на ўвазе. Чытаючы яго, можна хіба здагадвацца, звышлітература мусіла сказаць больш за літаратуру звычайную, заснаваную на звыклых прыёмах. Звышлітература мусіла зрабіцца чымсь большым за словы. Напазычаўшы зброю ў журналістыкі і кіно, яна мусіла ўзяць на сябе функцыю калені інстытуту праўды, то рэвалюцыйнага канвенту дакладна. І біць, апаліваць, тузаць, сыпаць соль на самыя балючыя раны, не даваць забыцца, не дараваць злу. Калі мастацкая выдумка аказваецца слабой, чалавек дасць веры фактам, лічбам і сведчанням, дакументам, якія, калі іх няма, варта выдумаць. Але звышлітература патрабуе звышчытача. І вось тут і пачынаецца фантастыка, таму яна сама яго выхоўвае, каб потым штодня мучыць сэрца, дзерці памяць, апаліваць душу. І страшна нават сказаць, што яна робіць з такім атрафіраваным і сумнеўным органам, як сумленне.
Прогучала передача з циклю «Гамбурзький рахунок Бахаревича». У наступную суботу Альгерд Бахаревич буде розважати про творчість Василя Быкова.
Открий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Удільничай у дискусії.
Слухай ефір.
Гляди відео.
Адрес свобода.org.
Чекаємо у гості.